cada vez que hay apertura de inscripción, pues de matrícula, as colas son importantes, como digo, produto dunha demanda crecente na cidade da Coruña e na área de influencia da Escola de Idiomas da Coruña.
A Escola de Idiomas da Coruña era unha institución de notable arraigo na cidade. Rexistraba unha gran demanda e cada vez que se abrían as inscripcións formábanse grandes colas, segundo indicaba Domingos Merino, alcalde da Coruña, en 1980. Serie Sánchez Pereiro, un home extraño, o caso de Manuel Ferro. Capítulo 4. Nos capítulos anteriores, Manuel Ferro, home casado e con dous fillos que traballaba de arquitecto no Concello da Coruña, aparece o mércores 2 de xullo, asasinado no seu piso de Catro Camiños. O subcomisario Laxe encarga ao inspector de segunda Sánchez Pereiro a investigación. Sánchez ten como principais sospeitosos a Rubén Babío, importante hostaleiro, e a Pablo Conde, poderoso constructor. Segundo as declaracións á policía do alcalde da cidade, Domingos Merino, os dous homes ameazaron de morte á vítima durante o proceso de tramitación do novo plan urbanístico da cidade. A xornalista Ledicia Muruzábal, amiga de sempre do inspector, está interesada no caso. Pensa que é un crime político e non un asasinato común. O policía revela detalles do caso, en plan confidencial, a súa amiga, como o mutuo rancor entre Babío e Ferro. Xuntos, dentro do coche de Sánchez Pereiro, escoita unha cinta cunha entrevista da xornalista ao alcalde. En ese momento, están a piques de atropelar a un home extraño. Home que atopan de novo dous días despois ofrecendo un recital en pleno Cantón Grande da Coruña ao pé da estatua de Curros Enríquez. Recital que os deixa maravillados. Sánchez Pereiro, con 31 anos, está por primeira vez a cargo da investigación dun caso de asasinato. Era o ano 1980.
O luns chegounos a lista de sospeitosos que nos prometeu o alcalde. E o martes xa me citei cos dous personaxes que a encabezaron. O primeiro home, Pablo Conde, chegou a Casa Saqués, o lugar das tres citas que concertara con 20 minutos de retraso. Disculpouse cun ton de retranca, a mesma retranca irritante coa que respondía a cada unha das miñas preguntas. A que se dedica vostede exactamente, don Pablo?
Exactamente, nin eu mesmo sei. Tería que preguntarle aos meus homes de confianza.
Dígame quen son eses homes e falarei eu con eles.
Tería que atopar primeiro alguén que o soupese para que lle faga unha lista exacta e completa.
Non me estará tomando o pelo.
Tomarlle o pelo á policía. Non estou tolo nin son parvo, amigo.
Nada máis oír o de amigo, cun socate burlón, e canso de ver o seu sorriso, xa non puiden soportar a súa actitude irónica, e foi entón cando cometín o meu primeiro erro de principiante. Está ben, amigo, serei sincero con vostede. Sei moi ben quen é, e non me gustan nada os tipos como vostede. Informo de que está entre os principais sospeitosos do asasinato de Manuel Ferro Filgueira. Así que xa se pode ir buscando unha boa coartada para a hora na que sucedeu o crime. Onde estaba vostede entre as 5 e as 7 da tarde do pasado mércores 2 de xullo?
Debo tomar a súa pregunta en serio, axente.
Eu diría que moi en serio. Se o día menos pensado, non quere acabar metido entre reixas.
Como debo considerar iso? ¿Como un farol ou como unha ameaza?
Considéreo como mellor lle pareza.
Pero por quen se ten vostede? E sobre todo, quen cree que son eu?
Xa yo dixen, sei moi ben quen é vostede. En canto a min, son un representante autorizado dos tres máximos poderes do Estado.
Para min, É vostede un home moi inxeno, por non dicir un perigo para a sociedade e para vostede mesmo. E se quer un consello, faga un cursiño acelerado sobre como funciona realmente o poder. E se quere dous, o prezo dun, aconsellese cos seus mandos e limítese a seguir as súas ordes.
Iso é o que fixen sempre e penso facer mentre sexa policía.
Quero creer que pouco a pouco nos imos entendendo e confío no seu bou entendemento a partir de agora. Pero permítame darlle un último consello. Se vai volver a interrogarme, prepare cuidadosamente as preguntas e consulte as antes co xuiz que instrúe o caso, co subcomisario, co comisario principal ou, incluso, co xefe superior da policía.
O segundo home, Rubén Badío, si chegou co puntualidade. Pero perdeu os nervios cando lle dixen que pensaba tamén interrogar ao seu fillo como sospeitoso do crime de Ferro, xa que descubrira que mantivo unha forte discusión con el pouco antes do seu asasinato, como consecuencia da súa intención de intimar coa filla da víctima. Babío despediuse de min a berros, dicindo que non me permitiría que me achegase a él nin a outro membro da súa familia, e, moito menos, para interrogalos sobre ese asunto. O terceiro home co que quedei, esta vez para xantar, era con Laxe, a quen lle contei de seguido e con pelos e sinais os meus recentes interrogatorios con Conde e con Babío.
Aconsellóche que non te precipites, e sobre todo non lle mostres a ninguén as túas cartas ata telo ben collido polos collós. O máis importante é que atopes algunha prova, e se podes situar o verdadeiro asasino no lugar do crime, moito mellor. Falaches xa coa veciñanza?
Tiña pensado achegarme despois de xantar, pero xa se me quitou a gana. Hoxe tan só teño gana de partirlles a cara a eses dous tipos.
Iso que non se chocorra nin de broma. E teñen bastante razón cando te chaman inxenuo ou insensato. Madura, Sánchez, esperta, que despois de 9 anos na policía xa che hora de madurar.
Nada máis acabar de xantar unha fonte de carne asada cunha botella de Campo Viejo, a que eu xa lle ía collendo o gusto, Laxe aínda me dou algúns consellos. Se o que quería era sobrevivir neste mundo de lobos e chegar a algo nesta bendita profesión. Pero axiña cambiou de tema.
Tómate o resto do día libre e comecemos xa a diversión. Iso sí, nada de bebidas de maricóns. Tonecho, ponlle a Sánchez o mesmo que a min. O que beben os homes de verdade.
Asentín resignado, sen sospeitar que a partir dese día ía converterme nun bebedor empedernido de whisky. Pero non acabaría aí o meu iniciado proceso de suposta maduración. O seguinte paso nese camiño sen retorno daría esa mesma noite o aceptar, sen gana ninguna, a nova proposta do meu xefe.
Oxe, inaugurase un boutique club en pleno centro. Supoño que virás con nós.
Non estou disposto a pagar unha peseta por deitarme cunha muller.
Quen falou de pagar, pobre inxenuo? Pero en que mundo vive, Sánchez?
Non me gusta nada o mundo da prostitución. Me gusta un mesquite.
Probaches algunha vez?
Nunca fun de putas.
Pois xa é moita hora de ir. Madura, Sánchez, esperta. E goza a tope da vida, que son 2 días. Pasan voando.
Vale, irei con vos. Pero o máis seguro é que me limite a tomar unhas copas. Pero non me limitei a tomar unhas copas, nin sequera a intercambiar palabras con algunha das mulleres máis atractivas que vira xamais. Acabei na cama coa primeira que conseguiu excitarme, e a experiencia resultou tan gratificante que me convertí nun cliente habitual.
Neste capítulo escoitamos as voces de Óscar Gáez como Xosé Sánchez Pereiro, Franqui Muíño como Xosé Laxe e Luis Pillado como Pablo Conde. Nos capítulos seguintes, será algún dos dous sospeitosos interrogados por Sánchez o asasino de Manuel Ferro? Terá a precipitación do inspector de segunda consecuencias sobre a marcha da investigación de tal crime? En fin, ¿un asesinato común o es un crimen político tal como pensa Ledicia Muruzábal? ¿Cómo avanzar ahora en las pescudas?
caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto. Dale como eu a recordo.